kabati sadde ture waransi motumma federala Ethiopia nanno tigraya ga tokko ka dum fate jiru addabri summa ummata tigraya giddutti gegge sam nanno le Ethiopia gama kaaba kabrotille baballate yaddo biyetti darantas gabbi dabsisu umejra presidenti nanno amara dalgaggon hundinu mesha kasani kagara danga amaratti sena jiratti injiran addabri summa ummata tigraya kana butirra takkadulan waamicha yesani jiran imma kanarratti intalan gamees ka VOA Muhammad Elshanawi Abbat African Center for Strategic Studies yukan Walta Africa ka qorannoo tarsimo jedhamu director katan Joseph Sigil Walinga Fifth Daily Gegesen tujibetu IKDS
Walta qorannaa tarsimo Africa of director kanta Joseph Sigil sochin TPLF garanaanno amaraaf afaaritti sosso'u kanama jeeku jedhani TPLF naannoo Tigraayitu achu qofaa otoontaan haleellaa sana gara kutaalee Itoophiyaa kabrootis babal'isuu fedha jedhan. Kanaaf caasaa federaalaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumaa akkuma yaadatam Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa kutaalee biyyattii bakka lolli hin jirre keessatti gaggeessitee jirti jedhan. Kanaaf gara dimokiraasiitti tarkaanfiin tokko yoo adeeman barbaachisaa ture jedhaniiru. Kun dhugumatti jijjiirama siyaasaaf walabummaa siviilii kan yeroo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangoo qabatan waliin kan dhufedha. Kanaaf lolli Tigraay keessaa hammaachuun caasaa federaalaa guutummaa Itoophiyaa irra dhiibbaa kaa'uuf deema jedheen yaadaa jedhan. Joosef akka jedhanitti jalqabarra mootummaa federaalaaf deeggarsi ture. Naannolee kabroonis tattaaffii dhiibbaa Tigraay keessa ture deeggaranii turan. Miseensummaa waraanaatiif fedhaan kan makaman turan. Yeroo gabaabaa keessatti baay'een tokkoome ni mul'ata jedheen yaadaa jedhan. Haa ta'u malee dhiibbaan mootummaa federaalaa irra jiru guddataa inni adeemu. Laaffinni caasaa federaalaa keessatti argamuu mala. Mootummoonni naannoos karaa ofii qabatanii dantaa ofii eeguutti bobba'u malu jedhan. Humnoonni Tigraay sochii isaan godhan sablammoonni Itoophiyaa keessaa ofiin of bulchuuf akka kaka'an gochuu mala gaaffii jedhuuf Joseph Sigleenaa deebisan eeyyee sun yaaddoo jalqabaa innaa Tigraay filannoo boodatti harkifate fudhachuu diddeef bara 2020 keessa bulchiinsa ofii ishee mirkaneeffatte ture. Haa ta'u malee sun hin taane. Naannolee kabroo caasaa federaalaa deeggaruu isaaniif dinqisiifatamaniiru jedhan. Humnoonni Tigraay gara Affaaritti siqaa deeman naannoon sun Tigraay gama bahaa bakka isaan loltoota Amaaraa kanneen waraana federaalaa waliin lolan irratti fuulleeffachuuf karoorfatani. Affaar immoo daandii gurguddaaf daandii baaburaa Finfinnee waliin buufata doonii Jabuutii wal agarsiisutu keessatti argama. Humnoonni Tigraay muuxannoo bara 1991 mangistuu Hayilamaariyaamiin aangoorraa darbame irratti hundaa'ee kaayyoon isaanii maal fakkaata gaaffii jedhuuf Joseph innaa deebisan yeroo kanatti kaka'umsi hooggana Tigraay kana jechuun ulfaataadha. Haleellaa Affaar irratti raawwatamu daandii gara Tigraayitti geessu banuuf isa jedhuun sirriidha jedhanii falmu. TPLF kaayyoon isaa kabroo maal inni jedhu gaaffii keessa jira jedhan. Kanaaf gareeleen martinuu addi bilisummaa uummata Tigraay ka'ee Finfinnee seenuudhaan bulchiinsa mangistuu dhiibuu isaan yaadatu. Dhumarrattis waggoota 30 garee isaaf xiqqaalee aangoorra akka turuu fi uummata Itoophiyaa inni kan dhalattoota Tigraay irratti komii akka qabaatan taasise jedhan. Daayireektarri waaltaa qorannoo tarsiimoo Afrikaa Joseph itti fufuudhaan humnoonni Tigraay lafa isaanii lola dura ture deebifachuu yoo danda'an bu'aa tarsiimoof siyaasaa argatan jechuudha jedhan.
First off, I think it's important to recognize that western part of Tigray.
Dursee naannoon dhiyaa Tigraay kan humnoonni naannoo Amaaraa keenya jedhan bakka akkaan tarsiimoodha. Sababiin isaas kutaa Tigraay Sudaan waliin wal daangis waan ta'eef. Kanaaf daldala Tigraayiif dhiyeessii naannoo sanaa akkasumas karaa hawaasi addunyaa gamas ittiin qaqqabudha jedhan. Joseph itti dabaluudhaan akkas jedhe.
Tigray otherwise is bordered by Ethiopia in the south and Eritrea in the north and east.
Tigraay sana malees gama kibbaan Itoophiyaa gama kaabaaf dhiyaan immoo Eertiraa waliin wal daangessiti. Kanaaf marfamtee jirti. Naannoon sun naannoo tarsiimoo barbaachisaadha jedheen yaada. Akka siyaasaatti yoo ilaalle yoo lammiiwwan Tigraay qabiyyee isaanii deeffachuuf yaalaniif innaa kanas mootummaa federaalaaf humnoota Eertiraan miidhaa isaanirra ga'e mul'isuu yoo jalqaban deeggarsa sadarkaa addunyaa argachuuf akkasumas kaayyoo isaanii falmuuf ejjennoo cimaa qabaatu jedheen yaadaa jedhan. Kanaaf akkam yaadutti jedhu Joseph akka kanaan furmaata siyaasaaf lola dhaabinsa labsuuf ejjennoo cimaa ta'e qabu. Kun walitti bu'iinsa sana dhaabuuf daandii gabaabaaf ifaa ta'uu danda'a. Qabiyyee haaraa qabachuuf akkuma isaan deemaniin haalli isaa daran wal xaxaa ta'ee furmaata argamsiisuu irraa fagaata jechuudhaan Director Walter Orano Tarsimo Africa, Joseph Sigley, Radio Sagali America, Ipsaniru.